Raima ni matuvu amyuka omwogezi wa kasiita asabye kitongole kya KCC okukola ku myala mu bwangu nti kubanga amazzi tegalina gye galaga buli nkuba lwebeera etonye.
Omwala guli gwe basima wali ku benchi wanuka kubanga twali tugusabye omwala ogwo bagusime gujje gutemeka amazzi gano gabeere nga gasobola okudda wali sobole okubeera nga tulwana ekizibu kino kiggweewo. Ekirala n'okutema omwala guno gwe batoma okuva eri ku container village baguteme bagutuuse wano gubeere nga gusobola okukwataako amazzi gano nga gugagattako nga gayiwawa ku nakivubo. Naye kisusse abantu bajja tuuka ekiseera beekyawe naffe ng'abakulembeze oluusi kibikugwako byejjo okunnyonnyola abantu nga bano abafiiriddwa ebintu byabwe buli kaseera olutata.
Ye Haji Sasekito ssentebe wa kasiita enkuba okutonye Musanze ayogerako eri abasuubuzi ku kizimbe kya Royal Complex era mu kisenge olukiiko mwe lubadde enkuba tebataliza. Sekito asinzidde wano n'awanjagira bonna bekikwatako mu kitongole kya kasiita ssaako KCC ne gavumenti okutwalira wamu kubaako kyonna kye basobola okulaba nga bakola embeera eno ey'amazzi okwonoona ebintu by'abasuubuzi ekomezebwe.
Information gye nfunye gw'olabagazze wano ate gazzeeyo wansi mu bizimbe byaffe naye nga n'alwasooka terunasasulwa tuli mu kulefukaana prime minister Katonda atusaasire eggwanga lino lifune direction o ere olunaku lugenda kukyalumu nga buli muntu yeekyaye atunulira munne nga ye mulabe ekiridirira Mukama yalisalawo.